Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan. It-tema hija Sant'Augustin u xixejriet reliġjużi u filosofiċi ta' wara. Il-kelliem ewlieni huwa Reverend Professor Peter Saracin Onglott.
Lejla tajba lil kulħadd. Grazzi. Nirringrazzjakom dejjem tal-preżenza li qiegħda tiżdied kull it-tieni darba diġà llum. Bil-pjaċir kollu niprezenta ma' bżonn il-prof Saracin Onglott, Peter, rettur emeritu tal-Università ta' Malta, wieħed li għeni ħafna fit-teżi tad-dottorat, nirringrazzja u nibqalu grat dejjem. Għandkom fuq wara xi ħaġa li tani ju stess is-sena l-oħra, nimmaġina li kellha titwal faċċa ta' oħra mis-sena l-oħra law imma. Dak kien tani s-sena l-oħra, il-preterosso. Il-profs, kif qed tilkom mhux hekk m'għandux bżonn ta' introduzzjoni, inħalli f'idejh il-kelma, nirringrazzja ħafna ħafna illi s'issa kważi kull sena ta' lecture f'dawn is-sensijiet. Nirringrazzja lid-dottoressa Marjen Kassar li ħadet isib il-trasport għall-profs. U nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom il-lejla. Grazzi prof ta' kollox.
Issa is-suġġett din is-sena għaliex kull sena jkun differenti li saqsawni nitkellem fuq essenzjalment huwa li wieħed ipoġġi Sant'Augustin fil-kwadru tal-filosofija bejn ir-raba u s-sitt seklu. Dana rajt il-bqija tal-programm, naturalment qiegħed issegwi il-lecture li tagħkom Patri Salf li kien essenzjalment fuq il-filosofija qabel Sant'Augustin mill-bidu tal-Griegi sa Sokrate. Dak qed jkom l-sfond tal-filosofija sa dak iż-żmien, iktar quddiem hemm Patri Lucian li se jitkellem fuq Plotinu u Sant'Augustin. Plotinu huwa l-filosofu l-iktar importanti li influenza lil Sant'Augustin. Mbagħad attualment Patri Salf għalli li Patri Lucian se jitkellem biss però fuq test ta' Plotinu fuq iż-żbuħija li mbagħad reġa ħasbu Sant'Augustin u bla dubju ta' xejn dan it-tema ta' żbuħija huwa wieħed mill-iktar importanti kemm f'Sant'Augustin imma wkoll propju biex wieħed jiċċara din ir-relazzjoni bejn Plotinu u Sant'Augustin. Essenzjalment Sant'Augustin ha l-istruttura, l-analisi tal-istruttura tal-mistiċiżmu, jiġifieri ta' l-esperjenza ta' Alla li jagħmlu l-bnedmin, esperjenza mhux ideat imma kif iġarbuh, kif iġarbu l-preżenza tal-Alla f'ħajjithom, l-istruttura, l-konċetti li bihom jispjega din l-esperjenza naturalment u jispjega l-iktar fil-kapitlu ninsejħulu l-viżjoni tostja fejn flimkien ma' ommu kellu din il-viżjoni tal-Alla, ġifieri din l-esperjenza kważi bis-sensi tal-preżenza tal-Alla li hija l-quċċata tal-istqarrijiet. Waħda mill-konferenzi li kontajt fuq Santa Monica jiena kont ippruvajt nuri li mhijiex biss il-quċċata tal-konverżjoni ta' Sant'Augustin imma wkoll il-quċċata ta' konverżjoni ta' Monica. اللي naturalment kienet nisranija, kienet dejjem imxen għal-konverżjoni tabbina, però meta marret Milan irrabjat lill-Sant'Ambrogio billi marret toffri l-ikel fuq l-oqbra tal-mejtin, u jider ċar li kella reliġjon pjuttost superstizjuża. U anke il-mod kif iġġipruha ma' Santu Istin, ċerta prepotenza, mhuwiex propju il-mod kif jurina Ġesu Kristu li għandna nġibu ruħna. U allura fl-istqarrijiet hemm dal-moviment doppju. Il-konverżjoni ta' Santu Istin imma anke il-konverżjoni ta' xi ħadd li kien tradizzjonalista kattoliku għal punt fejn jasal biex iġarrab din l-esperjenza awtentika ta' Alla, l-esperjenza mistika. U hija din l-esperjenza mistika illi Santu Istin jiddeskriviha billi segwi preċiżament il-mod kif Plotinu, dal-filosfu pagan, iddeskriva kif saħ l-esperienza tal-la, tal-prezenza tal-la fil-ħajja tal-bnedmi. Għalhekk Plotinu huwa ta' importanza kbira għal Santu Istin. Issa fuq dan is-suġġett, jiġifieri Patri Luċjan se jkellimkom biss fuq aspett taħħa se jurikom ċertu testi kif dak li jifhem biżbuħija sa tafu fil-famuż l-iktar sentenza ċelebri ta' Santu Istin jgħid il-qalb tal-bniedem m'għandix mistrieħ sakemm tistrieħ fik u żbuħija qadima u dejjem ġdida. Jiġifieri propju f'dan il-punt jirreferi lill-Alla bħala iż-żbuħija, għalhekk huwa worthwhile li wieħed jikkonċentra fuq dan il-kunċett. Allura ġifieri billi f'ċertu sens dak li rrid ngħidilkom jiena huwa kif il-filosofija ta' Santu Istin għandha x'taqsam mal-filosofi l-oħrajn ta' żmienu. L-iktar importanti minnhom huwa bla dubju ta' xej Plotinu, ħsibt illi nieħu argument wieħed li huwa wkoll bħal żbuħija ta' importanza kbira fil-ħsieb ta' Santu Istin. U dan huwa id-dawl. Xtaqti kien hemm kelma bil-Malti ti korrispondi sewwa għal illuminazzjo, kif hemm bl-Ingliż enlightenment. Imma sfortunatament ma tantx bil-Malti ngħidu tidwil, nużaw l-aġġettiv imdawwal, bniedem imdawwal, imma l-azzjoni ta' kif wieħed jiddawwal, jiġifieri it-tidwil mhijiex kelma li nużawha. Imma huwa dan li irrid nitħaddit fuq l-ewwel nett għax anke min jagħmel kors qasir ħafna fuq Santu Istin naturalment jisma' bħala karatteristika ta' Santu Istin it-teorija tiegħu tal-konoxxenza, l-epistemoloġija, ġifieri ta' kif il-bniedem isir jaf it-theory of knowledge tal-arfin, nistgħu ngħidu bil-Malti għalkemm anke arfin ma tikkorrispondix sewwa ma' knowledge. Illi din il-karatteristika tagħha hija li hu jattribwixxi sem rwol importanti li d-dawl li tina Alla. Dinja bicċa li jispiega kulħadd għalkemm jiena personalment anni, ma minix soddisfatt. Bebda wahda mill-ispirazzjonijiet li qrajt fil-kotba kollha li qrajt fuq Sant Agustin biex jispjegaw xi tfisser verament l-illuminazzjo li jitkellem fuqha Sant Agustin. Imma billi kulħadd jitkellem fuqha mhux tant fuq dak li rrid nitkellem daqskemm. Fuq kif dan is-suġġett tad-dawl u il-mod kif Sant Agustin jiddistingwi lilu nnifsu, jagħżel, jintażel huwa differenti minn Plotino u mill-filosfi l-oħrajn tan-Neoplatoniżmu li kienu l-filosfi jiddominaw fi żminu u għal seklu warajħ. Issa irrid nurikom ftit l-interess ta' dan is-suġġett li forsi ma jidirx mill-ewwel. Però jekk hemm tendenza xejra fil-ħsieb karatteristika ta' żminna illi titkellem fuq il-bżonn ta' de-ellenizzazzjoni kif jgħidu ta' teoloġija. Cioè dawn il-filosfi anzi nistgħu ngħidu l-ewwel wieħed li beda din ix-xejra u din it-tendenza ta' ħsieb kien Luteru meta kien patri Agostinjan. Kien biex ngħidu hekk l-ikbar ribellioni tiegħu kontra Sant Agustin kienet illi Sant Agustin spjega il-Kristjaneżmu billi juża il-konċetti tal-filosofija Griga u ma baqax juża il-konċetti it-tip tal-lingwaġġ li hemm fil-Bibja. Luteru beda jippritka sola skrittura, l-iskrittura biss u rrid ineħħi dak kollu li kien ittieħed mill-filosofija Griga, filosofija pagana biex permezz ta' dawk il-konċetti jiġu żviluppati it-tifsira tal-fidi l-Istranija. Kien kontra dan l-iżvilupp tal-ħsieb bibliku, tal-rivelazzjoni biblika, mhux b'konċetti differenti minn dawk li kellhom il-lut, billi juża il-filosofija Griga. Issa probabbilment tafu li Sant Agustin ftit kien jaf Grieg, ma nafux eżatt kemm kien jafu kemm ma kienx jaf imma jidher li ma kienx jafu ħafna. U di waħda mir-raġunijiet għaliex ma setax ikompli jispjega teoloġija s-sakramenti u dawn bil-konċetti li kienu żviluppaw is-Santi Padri Griegi qablu, imma pratikament kellu jivventa teoloġija u. U inqeda l-iktar b'din il-filosofija neoplatonika li kienet kien studjawha, ġifieri filosofija kollha kien hemm bla dubju ta' xejn, speċjalment imħabba id-deskrizzjoni mistika tal-ħajja mistika, ġifieri tal-esperjenza konkreta tal-bnedmin ta' Alla illi sab fi Platinu adotta ħafna ideat minn għandu. Ibda minn Luteru, ma iktar rib żminna kemm teoloġi, eseġeti, ġifieri nies li jispjegaw il-Bibja bħal Bultmann, imma dak li iktar jinteressa lili ġifieri fil-kamp tal-filosofija, Heidegger. forse l'ektar filosofu influenti tasminna, illi propju f'żożitu f'xi 1928-29 ta' korsijiet ta' lectures fuq Sant'Augustin u Neoplatonizmu. Daw huma prinċipalment attakk fuq Sant'Augustin talli adotta, talli ħa dawn il-konċetti li sab fil-filosofija griega, speċjalment fil-Plotino u fil-Neoplatonizmu u użhom biex jispjega il-teoloġija nisranija. Mid-dottrina ta' Trinità il-mod kif il-bniedem isir jaf lill-Alla. Ġwissa il-teoloġija tal-fidi inkluża din il-dottrina ta' tidwili o tal-illuminazzjo ta' kif il-bniedem jiddawwal jasal biex jifhem l-insibu f'Sant'Augustin. Allura li neżaminaw dan l-argument huwa importanti bħala eżempju ta' x'tiswa u x'ma tiswix din il-kritika ta' Sant'Augustin li hija dominanti f'żminna ta' daw li jridu jiddeellenizzaw, jiġifieri jsaffu, jnatfu l-espożizzjoni, it-tifsir tal-teoloġija, tal-fidi nisranija mill-filosofija griega u f'dan il-każ in partikolari mill-filosofija neoplatonika minn il-filosofija ta' Plotino. Milli naraw dan l-eżempju li għandu x'jaqsam mad-dawl ma' kif il-bniedem jiddawwal, naħseb nistgħu naraw kemm fil-fatt m'hemmx bżonn ta' deellenizzazzjoni, illi fil-fatt il-ħsieb ta' Sant'Augustin għalkemm imur lil hemm minn dak li nsibu fil-Bibja, però bl-ebda mod ma jaqa' f'dak li hemm żbaljat u li mhux tagħmin wieħed jaċċettah fin-Neoplatoniżmu u fil-Plotino. Jiġifieri l-ewwel raġuni għax għażilt dan is-suġġett huwa biex ikolkom ċertu ħiel ta' din il-problema, jiġifieri ta' dinha l-iktar akkuża biex ngħidu hekk imxerda kontra Sant'Augustin li nsibu fil-filosofi fost il-filosofi moderni għaliex barra Heidegger jew l-opinjoni ta' Heidegger fuq Sant'Augustin baqgħet tiġi ripetuta speċjalment mill-filosofi l-iktar popolari biex ngħidu hekk ta' żminna li kollha b'xi mod jew ieħor huma segwaċi ta' Heidegger il-dekostruvisti post-strutturalisti kif jgħidulhom illi forsi kien hawn xi wħud minnkom id-darba li għaddiet meta il-konferenza li tajt jien kienet fuq Sant'Augustin u Derrida il-filosofu li miet ftit ilu probabbilment l-iktar ċelebri ta' żminna li kellu wkoll interess partikolari f'Sant'Augustin, però issegwi lil Heidegger f'din il-ħaġa. Ġifieri ħin kollu jikkritika lil Sant'Augustin talli adotta talli ħa il-mod ta' kif kienu jasbu il-filosofi Grigi, speċjalment il-Neoplatoniċi. Imma hemm raġuni oħra għax ritnieħu dan is-suġġett. Għaliex fit-teoloġija u fil-ħsieb ta' wara Sant'Augustin dan huwa wieħed fl-opinjoni tiegħi mill-argumenti l-iktar interessanti u mhux apprezzati skont l-importanza li jistħoqlu dan is-suġġett mill-biċċa l-kbira ta' l-insara. U għalhekk irrid nibda ftit jewwis billi ngħidilkom x'inhi il-pożizzjoni ta' San Tumas d'Aquino fuq dan is-suġġett biex taraw l-interess u l-importanza tiegħu u dana jgħinna napprezzaw iktar il-profondità ta' it-talim ta' Sant'Agostin. Jiena dejjem, ġifiri ilu minn meta bdejt naqra il-San Tumas, forsi 40 sena ilu, waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni kienet illi jgħid illi meta aħna ngħidu Alla huwa dawl, din l-istqarrija dan l-statement m'għandux jitqabbel mill-punt ta' vista loġiku ma meta ngħidu bil-kliem tas-salmista Alla huwa l-plata tas-salvazzjoni tiegħi. Imma għanna nqabluha ma meta ngħidu Alla huwa tajjeb. Jiġifieri Alla huwa dawl loġikament tiġbaħ lil Alla huwa tajjeb u mhux Alla huwa l-blata tas-salvazzjoni tiegħi. X'inhi d-differenza? D-differenza nistgħu ngħidu fil-qosor waħda hija metafora u l-oħra hija analoġija. Bejn dawn iż-żewġ forom, il-metafora u l-analoġija, hemm differenza kbira. Fil-każ ta' metafora, jiġifieri ngħidu Alla huwa blata, irridu nżidu ngħidu fl-istess nifs, imma mhux blata kif inhi blata fil-fla. Mhux f'dak is-sens, Alla mhuwiex blata oġġett materjali fiżiku, Alla huwa blata għax huwa sod. Imma mhux verament blata. Waqt illi meta ngħid Alla huwa tajjeb, irrid ngħid verament huwa tajjeb, it-tjubija vera sħiħa, il-milja ta' tjubija hija Alla. Però ma ngħidx li Alla huwa tajjeb fl-istess sens illi ngħid li kejk u tajjeb jew li tfajla hija tajba, għax meta ngħid kejk huwa tajjeb x'irrid infisser huwa illi jekk nieklu irrejjaqni għandu toma tajba, nieħu pjaċir, nieħu s-saħħa. Hekk ngħidlu kejk huwa tajjeb, imma meta ngħid Alla huwa tajjeb, m'iniex ngħid li hekk nieklu għandu toma tajba. Ma tagħmilx sens li ngħid hekk fuq Alla, jew li bħal meta li huwa tfajla tajba, jiġifieri li jmur il-Knisja li jobni minn ommum. Meta tuża terminu analoġiku bħal tajjeb, li ngħidu kejk huwa tajjeb, tfajla hija tajba u Alla huwa tajjeb, kull darba li nużaw tajjeb qegħdin nużawha b'sens differenti. Waqt li meta ngħid ġibilta hija blata, filfla hija blata, Alla huwa blata, il-kelma blata fl-istess sens qed nużaw. Mhux sens differenti. Biss metafora ikolli ngħid imma mhux verament blata, waqt li fil-kastano li ġieħal tnejt, imma verament huwa tajjeb alla. Issa araw di xi tfisser b'dawl. Il-ħaġa kważi naturali hija li ngħidu d-dawl huwa bħal blata. It-tnejn huma żewġ realtajiet fiżiċi, materjali. Dawl u blata. U ma jidirx li dawl hija bħal tajjeb, għax tajjeb mhijiex kwalità li jkollhom l-affarijiet fiżika, materjali. U dawl jidher li għalina d-dawl huwa x'ġej minn dik il-bozza, x'jiġi mix-xemx, realtà fiżika. Ma San Tomas jgħid le dawl huwa konċett analogiku. Jiġifieri qed jgħid dawl fil-veru sens tal-kelma, il-milja ta' dawl hija Alla. U dan id-dawl li għandna permezz ta' dik il-bozza nistgħu nifhmu x'inhu billi nqabbluh ma' Alla. Illi ngħidu li Alla huwa dawl mhux fl-istess sens, mhux bl-istess tifsira bħal meta ngħidu dik il-bozza qiegħda tagħti id-dawl. Imma rridu ngħidu li il-veru dawl huwa Alla u mhux dik il-bozza. Dik il-bozza hija parzjalment tagħti dawl. Issa ma rridx inkompli niżviluppa wisq iktar f'tal-mument, imma biex taraw ftit l-importanza ta' dan is-suġġett. Hemm ħafna x'wieħed jista' jgħid, ġifieri imma ħa ngħidilkom dan biss illi Dante, il-poeta, fid-Divina Kommedja, ngħidu li huwa Tomista bir-raġun, prinċipalment għaliex jistruttura jinseġġ id-Divina Kommedja fuq il-bażi ta' din id-dottrina ta' San Tomas fuq id-dawl. Ġifieri pratikament San Tomas jgħid li l-unità tal-ħolqien dak li jeżisti jifforma ħaġa waħda imħabba d-dawl. Għax hemm il-forma tad-dawl li inġarbu bis-sensi li huwa dawl materjali, dawl fiżiku, illi San Tomas jgħidlu lumen naturali, id-dawl naturali. Imma mbagħad hemm dawl ieħor illi San Tomas jgħidlu lumen intellettuale, jiġifieri dawl tal-moħħ li huwa l-intelligenza tagħna. Imma mbagħad hemm it-tielet forma ta' dawl illi jgħidlu lumen grazie li hija l-grazzja u essenzjalment hija d-dawl tal-fidi. Jiġifieri dak li jippermettilna mhux li naraw l-affarijiet bis-sensi tagħna bħalma nagħmlu d-dawl, id-dawl fiżiku, d-dawl tal-bozza, u lanqas dak li narfu bid-dawl ta' moħħna tal-intelligenza, imma bigrazzja tal-Alla, ġifieri b'don ta' Alla. Alla jtina dawl speċjali mhux biss biex nafu l-veritajiet tar-rivelazzjoni, il-misteri illi bid-dawl ta' moħħna biss ma naslux għalihom, pat-Trinità jew l-inkarnazzjoni, imma anke il-ħajja, il-ħajja ta' dejjem li nirċivu bis-sakramenti, bil-grazzja. E għaliex naturalment id-dawl, id-dawl fiziku mhux biss jippermettilna li naraw l-affarijiet u il-bażi ta' kull ma nafu ġej mis-sensi, jiġifieri minn dak li naraw, u nisimgħu u nxommu ma prinċipalment minn dak li naraw. Imma anke il-ħajja. Il-ħajja tider fid-dinja meta ikun hemm ċertu oġġetti illi imħabba ċertu element kimiku li fihom il-klorofilla li fil-fatt tagħmel l-oġġetti jidhru ħodor, dik tagħtihom il-kapaċità li jassorbu id-dawl tax-xemx u b'hekk isiru ħajjin. Il-ħajja teżisti għaliex ikun hawn ċertu oġġetti materjali li kapaċi jassorbixxu id-dawl. Allura id-dawl huwa marbut mal-arfin, ma li tkun taf, imma huwa wkoll marbut ma li tgħix, ma li tkun ħaj. U għalhekk id-dawl tal-grazzja jagħtina l-fidi, jiġifieri li narfu l-verità tar-rivelazzjoni, imma wkoll huwa l-mezz li bih nissieħbu fil-ħajja ta' dejjem, fil-ħajja eterna, fil-ħajja talla. Li hija xi eterna għax tisboq il-mewt hija don. M'aħniex kapaċi naslu għaliha bis-saħħa tagħna, hija soprannaturali. Mbagħad fl-aħħar hemm ir-raba' kwalità ta' dawl illi Sant'Tomas se jaħlu Lumen Gloriae li huwa id-dawl tal nifsu li huwa dak li jippermettilna fil-ħajja ta' dejjem wara l-mewt naraw l-Alla fih in-nifsu. Issa tilkom Dante juża din il-konċezzjoni analogika ta' dawl biex jispjega, biex jistruttura, biex jinsed flimkien id-Divina Commedia billi jurina fl-infern is-sena kollha ta' Dante hija illi meta u bħala l-Pellegrin jibda dejjem mill-infern, l-infern huwa post mudlam fejn huwa diffiċli taraf l-affarijiet bis-sensi. Infatti Dante l-ħin kollu juża ġbijat bħal ħajjat idaħħal ħajta flajn tal-labra jiena dejjaqt għajnejja biex nista' nara. Għax imħabba d-diffikultà li jara l-ħin kollu jgħid hemm ċpar, hemm duħan, mhux faċli tara. Imma mhuwiex biss il-viżjoni bl-għajnejn fiżiċi li hija oskurata, li hija mdalma, imma anke l-intelliġenza tiegħu. Tant li, per eżempju, meta jiltaqa ma' midinbin bħal Paolo e Francesca u dawna jgħidulu chi tutto comprende, tutto perdona, ġifieri jekk jirnexxielek tifhem, taħfer. Dakle meta qegħdin jgħidulu kieku tifhem is-sitwazzjoni tagħna, tifhem għaliex għamilna l-adulterju. U Dante jaqbel magħha. U l-abiltà tiegħu tidher illi jien għadni rrid insib għar-rej ta' Dante illi meta jaqra biss il-kanto ta' Paolo e Francesca ma jaħsibx illi Dante qed jaqbel magħha di, fil-fatt jaqbel magħha kien tutto min jifhem jekk tifhem il-persuna taħfirlu kull ma jagħmel. Huwa biss meta naslu fil-paradiso u jkun hemm diskursata ma' Pia dei Tolomei illi nifmu illi dan huwa żball li mhuwiex hekk. Illi Dante ħaseb hekk ġi perswas minn Francesca jaħsebek, għaliex kien qed fl-infern, għaliex id-dawl tal-intelligenza ta' moħħu kien imdallam kif kienet imdallma l-viżjoni ta' għajneh. U mbagħad l-istruttura tal-purgatorju, naturalment l-infern, iktar ma jinżel l-isfel, iktar il-viżjoni u l-moħħ jiddalmu. U mbagħad fil-purgatorju jibda t-triq opposta. Kull ċerkju li jitla fil-purgatorju jibda jara l-affarijiet ħafna tal-ċari bajnejha. U l-ħsieb tiegħu jibda jiċċara. U mbagħad naturalment fil-paradiżo irid jibda jitgħallem jaħseb mhux bil-moħħ tal-bniedem imma jipprova jara l-affarijiet kif jarhom alla. Li huwa naturalment diffiċilissimu jibqa ma jirnexxilux jagħmilha. Imma il-ħila, l-ikbar ħila ta' Dante kienet li jiddeskrivi l-infern, il-purgatorju u l-ġenna juża din it-teorija analogika tad-dawl ta' San Tomas. Jiġifieri din il-fehma ta' San Tomas li alla huwa d-dawl li il-ħolqien huwa minsuċ ħaġa waħda flimkien skont il-grat ta' dawl li għandu. L-iktar ħwejjeġ baxxi jaslu għad-dawl fiżiku, l-affarijiet dawk jistgħu nsiru nafuhom għax narawhom fid-dawl, kieku fid-lejl u fid-lam ma narawhomx. Il-ħajja tfisser hemm grat iktar għoli ta' dawl, tant fih il-baħar jew hekk fejn ma jasalx id-dawl m'hemmx ħajja, il-ħajja hija dal-grat għoli ta' kapacità li tassorbixxi d-dawl, u mbagħad isiru l-ħlejja intelligenti bħal bnedmin li għandhom ukoll id-dawl tal-moħħ, imma mbagħad dawk li huma intelligenza biss bħal l-anġli, dawk huma dawl f'sens ola, qegħdin jissieħbu iktar fid-dawl li l-milja tiegħu hija alla stess. Issa, biex nersa iktar lejn kif biex nuri x'kien issa x'inhija il-pożizzjoni u x'kien isser il-kontribut ta' Sant'Augustin għal dan l-iżvilupp. Allura, ħalli nibda x'sab fil-filosofija ta' żmienu. U biex se nistastajt nibda nirrakontalkom sab f'lif li Sant'Augustin ma kienx qraħ f'Parmenide, ecc. Imma m'hemmx għalfej nibda minn dak li sab fl-awturi li attwalment kien qara. Taħdid oħra li kontajt jiena, jiġifieri f'dawn il-korsijiet fuq Sant'Augustin barra dik fuq Santa Monica, kienet dwar il-manicheizmu u Sant'Augustin. Sant'Augustin, kif tafu għal ħafna snin, kien membru ta' din is-setta tal-manichej. U twemmin fondamentali ta' dawn is-segwaċi ta' dan il-karattru verament interessanti li kien mani, kienet illi id-dinja essenzjalment tikkonsisti fi ġlida bejn il-forzi tad-dawl u l-forzi tad-dlam. Jiġifieri għall-mani ma kienx hemm ħallieq li huwa l-ħallieq ta' kollox. U hemm ix-xitan imma dan mhuwiex forza oriġinali, mhuwiex bħal Alla, mhux Alla ħalaq it-tajjeb u ix-xitan ħalaq l-affarijiet rażina kif kien jaħseb mani. Imma skont it-tagħlim ta' Sant Augustine ix-xitan naqas minn xi ħaġa, iddistruġġa qered xi ħaġa, u l-forzi tal-ħażen huma negazzjoni, huma ċaħda. Mhumiex ħaġa pożittiva, ma ħaġa negattiva. Imma il-manikeiżmu li kien jemmen fih Sant Augustine għal numru ta' snin kien jgħid illi il-ħolqien kollu huwa din il-lotta, il-ġlieda bejn il-forzi tad-dawl u l-forzi tad-dlam. U li l-affarijiet kollha li għandna esperjenza tagħhom li nġarbuhom f'din id-dinja huma magħmulin imparti mill-element tad-dawl li huwa l-element pożittiv li ħalaq Alla t-tajjeb. U imparti mill-elementi tad-dlam u għalih naturalment l-affarijiet materjali u ma id-dlam. Għalih l-art per eżempju, il-materja hija mudlama waqt li fl-affarijiet ħajjin jider ċertu dawl, almenu dawl rifless, daw jidru jiddu fejn hemm il-ħajja, jilmow fejn hemm il-ħajja. Allura il-bniedem huwa din il-kompożizzjoni prodott imparti tad-dawl, imparti tad-dlam. Jiġifieri imparti materjali, imparti spiritu. L-ispiritu huwa l-mod kif jidher id-dawl. Dina qiegħda biex tgħidlek, biex ngħidlek tagħti viżjoni metafiżika tad-dawl u d-dlam. Ġifieri pratikament hija viżjoni tad-dinja li fija kull ħaġa li teżisti hija minsuġa in parti mid-dawl u in parti mid-dlam. Imsibu dawn l-istess ideat fost il-kurrent, ix-xejra, tendenza l-iktar importanti fl-ewwel sekli tal-Knisja mhix ortodossa li huma il-gnostiċi kif ngħidulhom. Daw li għamilhom popolari ħafna id-Da Vinci Code, ecc. Hija l-interpretazzjoni gnostika illi issostni illi dak li hemm fil-Vanġeli tagħna u hekk huwa superficjali, imma għandu tifsira iktar profonda. Illi ħafna drabi hija tifsira dualista. Illi tgħid li l-affarijiet huma fid-dinja huma magħmuli minn żewġ affarijiet minn barra hemm din id-dimensjoni sabiħa, tajba tad-dawl u minnaħa l-oħra din id-dimensjoni kera sewda tad-dlam. Issa però Plotinu u neoplatonici jizviluppaw mod iktar intelligenti, iktar attrattiv, iktar attraenti din it-tip ta' viżjoni metafizika. Għalihom bħalli kieku id-dawl jiġi polarizzat għana ħafna drabi meta naħsbu fuq dawl, naħsbu fuq raġġ. Waqt li huma jaħsbu fuq xi ħaġa bħal arar. Għax id-dawl għalihom kollu jinġabar jisuq f'punt wieħed. Pratikament nistgħu nsejħulu Alla. u l-inxiex i meċxuna uwa lejn estasi. Waqt li Platun juża il-famuża ġbija ta' lar għalih il-bnedmin jisom nies li qegħdin jgħixu far fejn jaraw biss id-dellijiet ta' l-oġġetti. Ma jarawx l-oġġetti veri minn ġolar, ma jistgħux jarawhom, ma jistgħux jaraw il-jun, imma dak li jirnexxielhom jaraw huwa id-dell li jitfal il-jun meta jkun hemm id-dawl tax-xemx mal-art għax huma marbut fl-għar, marbutin bil-ktajjen u ma jistgħux iħarsu ħlief f'ċerta direzzjoni. U hemmhekk qatt ma jiġu l-annimali veri, kull ma jaraw huma id-dellijiet ta' dawn l-annimali. Allura għall-Platun l-erf, il-kisba tal-erf hija li wieħed jeħles jillibera ruħu minn ġewwa l-għar, joħroġ minn ġewwa l-għar għal ġo d-dawl tax-xemx. U d-dawl tax-xemx huwa dak li permettilu li jsir jaf l-affarijiet kif huma fihom infushom, u mhux biss id-dellijiet tagħhom. Plotino ma jitkellimx iktar fuq bil-Malti da xejn diffiċli biex wieħed joħroġ differenza, ma one doesn't see things in the light, but one looks into the light. Diffiċli bil-Malti għax it-tnejn tgħidhom tħares fid-dawl tfisser meta hemm id-dawl, u l-oħra tħares fid-dawl tfisser tħares ġo fih, ġo d-dawl. Pratikament huwa kif tqis ix-xemx jew bħala dik li qed tagħtik id-dawl, però inti ma tħares lejha, tħares tara l-affarijiet fid-dawl tax-xemx. Imma mhux dan skont Platino huwa hija t-triq biex tkun taf il-verità. It-triq biex tkun taf il-verità huwa li tikseb il-kapaċità li tħares lejn ix-xemx fiha nifisha, li tħares lejn id-dawl. U biex tagħmel hekk x'inhu meħtieġ huwa proprju estasi. Jiġifieri li jirnexxielek toħroġ mill-maniera normali ta' kif iġġarrab l-affarijiet. Għal Plotino ma tistax tkun taf il-verità fiha nifisha jekk ma jkollokx din l-esperjenza illi biha tisboq in-natura u l-mod tal-arfin tan-natura tiegħek. U attualment Sant'Agostin meta jiddeskrivi il-viżjoni tostja li ġarra flimkien mommu, hija estasi. Hija din it-tip ta' esperjenza ta' meta l-bniedem jisboq il-maniera normali ta' kif iġarrab l-affarijiet bis-sensi u iġarrab illum sirna ngħidu jesperjenzja il-verità fiha nifisha, id-dawl fiha nifisha. Qisu bħal bniedem illi kiseb il-kapaċità li ħares direttament lejn ix-xemx. Huwa dak li aħna bħal Sant'Agostin ngħidu inġarbu wara l-mewt fil-glorja tagħna. Huwa il-lumen glorie li jippermettilna naraw l-Alla fejn nifsu. Issa x'insibu f'Sant'Agostin huwa li waqt li jaċċetta din l-istorja biex ngħidu hekk, din l-analisi ta' Plotino fir-rigward ta' esperjenza eċċezzjonali mistika paldicli u agiara fostia. Però gli escludia dina pala analisi o spiegazioni ta kifini id-dinja naturali jew ta kif il-bniedem jikseb konoxenza jew xjenza ta naffariet li għaw fil-dinja u jipprova jizviluppa l-idea essenzjalment ta' Platun u mhux tal-Platiniani, ġifieri li il-bniedem li jgħix ħajja fil-ħakma tad-dub ma jsirx jaf il-verità tal-affarijiet. Il-konoxxenza tiegħu hija kollha mawġa. Jista' jaħles. Naturalment, dejjem bil-grazzja tal-Alla. Dejjem bil-lumen grazzje. B'din it-tip ta' illuminazzjoni ta' tidwil li hija l-grazzja. U jsir jaf l-affarijiet kif huma fid-dawl naturali. M'hemmx bżonn mhux bil-mod ta' l-estasi. Dik hija don eċċezzjonali ta' Alla. Però kontinwament Alla jagħtina dan don l-ieħor ta' dawl fis-sens komuni tal-kelma. Jiġifieri minn banda qiegħed imur kontra dik li nistgħu ngħidula t-teorija trascendentali tad-dawl li hemm fi Plotino. Però mill-banda l-oħra u din l-idea ħada mill-awturi jiktbu bil-Latin illi prinċipalment minn għandhom sar jaf x'kitbu l-filosofi Griegi u iktar minn kulħadd Ċiċerun x'importanza kbira kellu fil-konverżjoni ta' Sant'Augustin il-qari tal-ktib ta' Ċiċerun l-Hortensius li sfortunatament ma wasalx għandna ma nafux fih sawa saw. Imma mingħand Ċiċerun tgħallem prinċipalment mhux biss id-dottrini ta' Plotinu, mhux dawk biss sab, imma sab il-komprensjoni, il-fema metaforika tad-dawl u mhux dik analoġika. Jiġifieri, Ċiċerun jitkellem fuq id-dawl tal-moħħ bħalli kieku din hija metafora. Illi aħna verament x'nafu huwa d-dawl fiżiku. Id-dawl li bih naraw bajnejna. U nitkellmu fuq id-dawl tal-moħħ u nitkellmu fuq l-intelligenza bħala dawl metafora. Kif nitkellmu fuq Alla bħala blata u mhux kif nitkellmu fuq Alla bħala dawl. U allura it-teorija ta' Sant'Augustin fuq l-illuminazzjoni tal-moħħ hija kollha bbażata fuq illi jiġri Alla itina xi ħaġa, xi mezz li jgħinna nifhmu u nsiru nafu l-affarijiet illi jiġbaħ il-mod kif id-dawl jippermettilna naraw l-affarijiet fiżiċi. Imma li dan huwa xebħ, dan huwa l-istess bħal meta ngħidu kien ħobb kellu ħuġġieġa f'qalbu. Mhux veru li hemm nar jaqbad fil-qalb, hija metafora. U hekk għal Sant'Augustin hija l-illuminazzjoni tal-moħħ. Hija metafora, mhux analoġija. Allura naraw x'jagħmel huwa li minn banda qiegħed iwarrab l-idea trascendentali tad-dawl. Mill-banda l-oħra qiegħed jadotta l-idea interjuri ġewwenija tad-dawl. Juża il-lingwaġġ tad-dawl biex ifisser xi ħaġa li tiġri fir-ruħ u li hu qed juża biss qed isejħilha dawl jew illuminazzjoni għax hemm xebħ ma dak li jiġri fid-dinja fiżika. U dan jagħmlu għaliex awturi bħal Ċiċerun u għansi iktar xettiċi, imma iktar u iktar l-istoiċi li kienu gruppi ta' filosofi skejjer ta' filosofija li ukoll kienu jeżistu f'dak iż-żmien għalkemm ma kinux influenti daqs il-neoplatoniċi daqs Platino. Daw kienu jużaw dan il-lingwaġġ metaforiku, il-lingwaġġ tad-dawl f'dan is-sens metaforiku. Biex nikkonkludi għax dom tpassoltu wisq fit-tul biex nispjega din it-tip ta' ħaġa. X'naraw fil-mod kif Sant'Agostin juża dan il-konċett ta' dawl illi qiegħed jeħles minn dak li fil-filosofija neoplatonika kien jassumi li il-ħolqien kien bħal tifwir neċessarju minn Alla. Plotino għandu l-idea li Alla huwa bħal ħuġġieġa, boċċa, dawl, illi qiegħda tfawwar u dan it-tifwir ta' dawl jonqos fil-qawwa tiegħu iktar ma jitbiet minn dan is-sors ta' dawl. Allura il-ħolqien huwa magħmul minn sferi differenti, fl-ewwel sferi għadu l-affarijiet qishom magħmulin mid-dawl, meta naslu għad-dinja tagħna, verament id-dinja tagħna qisha għar. U d-dawl ikun immaterjalizza ruħu u sar qisu ħitan li ma jħallunix naraw, li huma mhux biss ma jħallunix naraw, imma li huma materja densa li ma jirriflettux id-dawl, li ma jilmowx bid-dawl. Allura jiġi għal dal konċett illi l-affarijiet materjali huma ħżiena. Illi huma biss l-affarijiet li huma spiritwali kif għandna l-impressjoni li huwa d-dawl li huma tajbin. U bekk jitnissel dan id-dualizmu il-konċezzjoni li il-bniedem stess huwa żewġ affarijiet, il-ġisem u r-ruħ, u l-ġisem huwa ħażin, u r-ruħ hija tajba, għax ir-ruħ hija dawl u l-ġisem huwa dlam. Din l-idea iwarraba kompletament billi għalih il-ħolqien mhuwiex kif inhuwa l-Plotino it-tifwir dawl ifur minn xi ħaġa li hija dawl assolut. Imma il-ħolqien huwa qatt huwa ex niklo, jiġifieri huwa mix-xejn, u huwa qatt liberu, qatt ħieles li Alla jagħmlu għax irid, mhux tifwir neċessarju minnu nnifsu. U allura jasal biex jirrifjuta l-kollox din l-idea illi d-dawl huwa l-element tajjeb li hemm fl-affarijiet u d-dlam huwa l-element ħażin. Għalih jeżisti biss it-tajjeb u l-ħażin huwa nuqqas tat-tajjeb. Mhux dawn iż-żewġ forzi kontra xurxin. U s-situazzjoni tal-bniedem, it-teorija tal-konoxxenza tiegħu, li jasowa sow dik li l-bniedem jibda fidlam għaliex it-tarbija meta titwielet għadha ma tafx tuża s-sensi biex tibda tara l-affarijiet trid titgħallem. U li l-konoxxenza hija vjaġġ ta' liberazzjoni, ta' ħelsien. Ta' ħelsien minn dak kollu li jxekkilna billi nsiru nafu l-verità, li essenzjalment huma id-drawwiet ħżiena tagħna huma l-konsegwenza huma l-injoranza li huma konsegwenza ta' dnub. U li allura hemm liberazzjoni morali li jseħħ mal-kisba tal-konoxxenza. ma l'educazione. Ma dicli Platon che ne è della paidea. E lì ua, da qui provai allem, da qui provau iuri, da un disni che non flar, bis jahelsu u jorgiu minnu. Naxseb, dana naraw, illi l-pozizjoni ta' Santu Istin hija ħafna iktar komplessa, imma ħafna iktar bilanċjata u ħafna iktar persważiva minn dik l-istess pożizzjoni li spjegajtilkom fil-bidu illi nsibu f'San Tomas u li nsibu riflessa f'Dante.
Campus FM għadu kem waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan. It-tema kien id-dik dwar Santu Istin u xixejriet reliġjużi u filosofiċi ta' wara. Il-kellim ewlieni kien Reverend Professor Peter Saracino Nglott. Campus FM se jwaslilkom dibattitu dwar l-indipendenza. Is-serata kienet organizzata minn Poezija Plus. Campus FM għadu kem waslilkom dibattitu dwar l-indipendenza. Is-serata kienet organizzata minn Poezija Plus.